hän tietää hyvin tarkkaan, mitä hän haluaa itse tehdä ja hänellä on hyvin selkeä käsitys kaikista musiikkiinkin liittyvistä asioista ja hän on semmoinen luonnonmusikaalinen ihminen, jonka vaisto ohjaa paljon kaikkia päätöksiä ja ratkaisuja. Että
tervetuloa Paula Koivuniemi Radio Suomen studioon.
Kiitos.
Markku Juhansson sanoi aika kauniisti, että vaistoillaan liikkuva luonnonmusikaalinen ihminen. Ajattelin, että paljon huonompiakin runoja on keksitty. Että
kyllä se vaistoilla mä menen, olen tätä elämää mennyt aina ja voimakkaimmin varmaan nyt. Nyt kun on tullut kokemusta ja ikää lisää ja kaikkea, niin ihan selkeästi enemmän vielä. Ja sitten luonnon lahjakkuus on siinä mielessä, se ei ole välttämättä hyvä, koska Markku ei varmaan muista niitä juttuja, kun mä en oikein aina ihan niin kuin harjoitellut. Tai sitten mä en ole ainakaan myöntänyt, mutta ehkä mun lahjakkuus on pelastanut sitten sen tilanteen, että Markku ei ole välttämättä huomannutkaan, että mä en ole ihan niin sitkeä treenaaja ollut.
Mutta siihen auttaa sitten ne lahjat.
Että no siihen on auttanut kyllä, että silläkin mä oon vähän päässyt kiperistäkin tilanteista.
Tartutaan vielä hetkeksi, ennen kuin mennään sinun lapsuuteesi, niin tuohon vaistot-sanaan. Sanoit, että tänä päivänä meet yhä enemmän ja enemmän vaistoilla. Mikä saa luottamaan vaistoihin?
No tietenkin sehän on se tunne, mikä ihminen tuntee, että nyt tämä juttu, jos puhutaan työstä, niin kannattaako tähän lähteä? No, se, mitä mä tunnen sillä hetkellä, kun mulle esitetään jotain, niin jos tuntuu pahalta tai tuntuu siltä, että nyt ei, niin mä en lähde siihen. Mutta jos tuntuu, tämä onkin hyvä, niin mä otan sen heti vastaan sen jutun. Ja kyllä se siis muussakin elämässä, että ihmissuhteissa myöskin ja ystävien, että kuka on mun ystävä, niin kyllä mä sen tunnistan heti, kenen mä voin luottaa, että sillä minä olen tämän elämäni aika pitkälle elänyt.
Mennään lapsuuteen Seinäjoelle, Raviradakupeeseen. Siellä kuunneltiin paitsi sydämen ääntä, niin varmaan aika paljon myös isä ja äidin ääntä, että minkälainen lapsuus sinulla oli?
Mun mielestä mä just tuossa matkalla tänne ajattelin ja muistelin sitä. Mun mielestä mulla on ollut tosi hyvä ja turvallinen lapsuus. Asuttiin siellä Raviradan vieressä omakotitalossa ja oli paljon lapsia silloin myöskin. Mähän kuulun itse siihen suurimpaan ikäluokkaan, 47 syntyneisiin. Ja silloin ei ollut telkkareita eikä mitä, että silloin pelattiin ja leikittiin ja tehtiin vähän ilkeyksiäkin. Koulumatkat käveltiin ja tämmöistä. Se oli hyvin semmoinen turvallinen ja ihana lapsuus kyllä, sanotaanko niin.
Tuli mieleen turvallisuudesta, että tänä päivänä sanotaan vaikka, että lasta hankkiville ja synnytystä ja lapsen tulevaisuutta miettiville, niin et koe turvattomaksi, tämä on vähän korni heitto, mutta et koe turvattomaksi sitä, että jos mä väärin muistan, niin sinä synnyit teidän talon olohuoneessa.
Sen takia varmaan mä oon tässä ammatissa, mä oon miettinyt sitä niin, että kun mä synnyin heti olohuoneeseen niin kuin kaikkien kuultavaksi ja nähtäväksi, no sillä hetkellä siinä oli vain kätilö ja äiti, isä ja sitten vanhempi Tuula, sisko oli sitten siellä viereisessä huoneessa, mutta heti niin kuin valmiina siihen huutamaan sillä olohuoneeseen, että voi olla, että sen takia se on johdattanut mut tähän työhön.
No niin, siitä löytyi koko selitys, että miksi Paula Koivuniemestä tuli Paula Koivuniemi. Mutta tosiaan siihen aikaan niin oli varmaan paljon rauhallisempaa elämä, kun oli ihmisellä enemmän aikaa olla toistensa kanssa kuin koneiden kanssa.
Joo, mun mielestä se oli kauhean ihanaa se lapsuusaika, just kun mun äitihän oli niin kuin virkanainen äitiölle työssä, mutta sitten tietysti illat kotona, isä oli sitten illat poissa, kun oli muusikko, niin jotenkin se äidin turva siinä kotiportailla, ja kun äidit istuivat sitten yleensä niin aika usein meidän talon portailla. Oli monta äitiä ja sitten rupattiin, lapset leikki siinä sitten pellolla siinä, pelattiin pesäpalloa ja kaikkia näitä asioita, niin jotenkin se äidin turva siellä, äidin habitus siellä, mä olen kauhean äidin tyttö, niin äidin sitten habitus siinä portailla sitten ja jotenkin semmoinen, jotenkin mä nyt jälkeenpäin oikein vielä tunnen sen oikein, sen äidin turvan siellä rappusilla. Mutta kyllä kerran oli huonosti mulla asiat, kun mä olin kirosin siellä kunnon ärräpään siellä pesäpalloa pelatessa ja sitä äiti huusi heitä, että Paula, kotiin. Ja sitten mä sain piskaa ja sitten nurkassa piti seistä semmoinen 10 minuuttia ja sitä pääsin jatkamaan. Että meillä oli semmoinen kuri kyllä olemassa myöskin.
Joudutko taistelemaan äidin huomiosta?
En mä kyllä kokenut sitä, mutta näinhän sanotaan jossain, että se keskimmäinen lapsi joutuu vähän enemmän. Meilläkin oli sellainen tragedia, että meidän isä ja äidin ensimmäinen lapsi kuoli, poika, ja Tuulalla sitten heti tietysti odotettu seuraavaa. Ja sitten mä ajattelin, odotettiinko musta sitten poikaa vai en mä tiedä, ehkä mä kuvittelen vaan näin. Ja sitten mä synnyin ja sitten syntyi mun veli vielä, sitä ainoa poika. Mutta kyllä me saatiin kyllä rakkautta ja huomiota, mutta ehkä mä kuitenkin on ainakin se me siskon kanssa muistettiin, että meidän veliä, meidän Marttia kyllä lellittiin. Martti oli ainoa poika. Me vähän kiusattiinkin sitä maraväisen sitä.
Paula oli valtavan kova esiintymään. Sillä oli aivan valtava esiintymisvietti ja laulamisvietti, että se oli niin selvästi näkyvää silloin jo ihan kansakoulun alaluokilla. Meillä oli pihakeinu siellä meidän pihassa ja joka ilta kesällä piti olla siellä laulamassa kylän lasten kanssa kaikki kuningaskooprat ja tiikerihait ja Olavin linnat ja rosvoroopet siellä vedettiin joka ilta. Se oli ihan hauskaa, mutta Paula oli se, joka johti sitä lauluporukkaa.
Oliko hän silloin jo hyvä laulamaan, että hän erottui siitä kylän porukasta?
Joo, oli ihan selvästi, ihan täysin omaa luokkaa.
Siinä sisarisi Tuula muisteli.
Ja sitten meillä oli vielä se semmoinen syreenimaja, missä me järjestettiin nämä näytelmiä ja kaikkea. Niin sit mä oon sanonut ennenkin, että mä olin niin aina se päätähti ja myin liput. Ja on se ollut, kyllä se on ollut mun nähtävästi ihan lapsesta saakka. Tällainen mä olen kauhean asioiden hoitaja kyllä, että mä hoidan, mulla on monta projektia menossa sanotaan. Sitten mä niin hoidan paljon ihmisille kaikkia, että mä voin hoitaa sen, mä teen sen. Ja se on mun luonteessa ollut lapset saakka. Että mä oon vähän niin järjestelijä, organisaattori.
No entäs se itse esiintyminen, että miltä se tuntui esiintyä? Muistatko sitä?
Joo, ihanalta. Enkään mä muuten olisin mennyt, mä rakastin sitä. Niin kuin tänä päivänäkin, että se on. Mä kyllä niin oikeassa työssä, että oikeassa ammatissa, että silloin lapsena jo niin aikuiset, muiden lasten vanhemmat on siellä. Tähän tuli valtavat suosionostukset, taputukset, sehän oli hienoa ja tänä päivänä tietysti ihmisten suosionostukset ja taputukset ja ihanat katseet ja onnelliset ilmeet ja sehän on ihan parasta, sen palautteen saa heti.
Muistatko, minkä ikäisenä olet ajatellut, että hemmetti, että voiko jonain päivänä voisi elättää itsensä esiintymällä, näyttelemällä tai laulamalla? Että missä se hetki on ollut?
Mun mielestä mulla ei ollut sitä, koska mun se ensimmäinen toiveammatti oli opettaja, kansakoulun opettaja. Ja silloinkin, kun mä tein ensimmäisen levyni, niin en mä silloinkaan miettinyt, että tämä olisi tavallaan jotenkin mun elämän ammatti. Mä vaan lähdin, mä sain mahdollisuuden muuttaa Seinäjoelta Tampereelle ja lähteä kiertämään Suomeen esiintymään eri paikkakunnille, niin Savoon ja Karjalaan ja pohjoiseen ja joka puolelle, niin sehän oli kauhean hienoa, kun mä en ollut siihen mennessä hirveästi kiertänytkään koko omaa maata. Että en mä sitä miettinyt, että tämä olisi näin pitkä ura.
Halusit opettajaksi, mutta kuitenkin jo lapsena rakastit esiintymistä, niin se on pieni ristiriita. Toki opettaja seisoo siellä korokkeella ja näin, että on luoka edessä, mutta kuitenkin ei pääse sillä tavalla briljeeraamaan.
No tavallaan mä tykkäsin aina lapsista. Mä hoidin lapsia pienempiä ja mä tykkäsin, ehkä se on siitä ja tänä päivänä. Lapset on mulle hirveän tärkeitä. Mutta on sekin semmoinen vähän semmoinen johtaja tai semmoinen opettaja, niin kuin mä oon työstänyt, niin mä oon työnantaja. Lukuisille muusikoille. Ja tänä päivänä, niin ehkä se tulee niinku, se jatkumaan sit siitä, se ajatus, että kansakoulun lopettaja, nyt mä oon artisti ja työnantaja.
Se on myös varmaan ehkä äidin peruja, kun äiti se oli kirjanpitäjä, mutta isä oli muusikko Mauri Koivuniemi ja keikka oli pitkin maakuntaa. Tuosta muuten tuli mieleen, että kun kirjanpitäjä äiti ja muusikko isä, niin sanotaan, että vastakohdat täyttävät toisiaan, mutta muistan jostain lukeneeni, että pitääkö paikkansa, että isäsi sanoi äidillesi, että olen tällainen muusikko, ota tai jätä.
Joo, kyllä tämä pitää paikkansa. Että isä oli kiertävä, komea mies, ihailijoita oli paljon ja sitten kyllä äiti sen tiedosti sitten siinä kohtaa ja hän sanoi tosiaan äidille, että tässä mä oon ja tämmöinen mä oon. Äiti valitsi suuren rakkauden. Mutta onhan siinä ei se mikään helppo liitto ollut. Suuri rakkausliitto, mikä musta on tosi hienoa.
Isäsi oli muusikko ja ajatteli, että tyttäristä on tultava myös muusikoita. Tai ei ehkä niin ajatellut, mutta ajatteli, että kyllä niillä täytyy olla lahjakkaita ja vei teidät soittotunnille.
Hän huomasi, että Paula on musikaalinen ja yritti laittaa soittamaan viulua ensin. Ja hei, Paula itki ja sanoi, että eihän mene, ja mentiin soittotunnille. Ja soiton opettaja sitten katseli, että ei, mutta täällä vanhemmalla tytöllä täällä on näin pitkät sormet. Tästä tehdään viulunsoittaja. En mä ole mikään musikaalinen. Ja Paula pääsi pälkähästä. Sitten isä ehdotti selloa Paulalle. Ja ei hän halunnut siitä pianoa, vaan pianoa hän halusi soittaa. Ja no, pääsi hän sitten loppujen lopuksi opettelemaan sitä pianonsoittoa. Joskin aika vähän aikaa se kesti se opiskelu. Ja sitten tuli pojat taas.
Pojat taas. Tuula. Joo, tämä pitää täysin paikkansa. Voi. Että siis, ja se mua kadottaa. Mua isänä sitten kyllä pakottaa vähän sen ainakin sitten siihen selloon. Ja se viulukin olisi ollut kyllä jotenkin hieno. Siinä olisi ollut niin sanotaan niin kuin uralle ja semmoinen pieni piiristys jossain konsertissa yhtäkkiä soittaa hienosti joku viulujuttu ja siellä ollaan. Se piano mulla oli vaan sitten, sitä mä halusin ja en mä todella sitä sitten kauaa jaksanut, koska sitten ne pojat tuli hakemaan mua leikkimään.
Pojat tuli ja pilasi sun soittouras.
Soittoura, mutta ei pystynyt pilaamaan mun lauluuraa.
Luojan kiitos, joo. Mutta hei, soittourasta sen verran, että luulen, että ei välttämättä kaikki Radio Suomen kuuntelijat tiedä, että sinähän olet kuitenkin hyvä hanuristi.
En mä mikään hyvä hanuristia, mutta mulla on ollut haiterin. Mä olin aikoinaan tuolla Itä-Saksassa Rostockissa laulukilpailussa. Mä tuin toiseksi siellä, mä sain sieltä sitten palkinnoksi rahaa ja sitten mä ostin haiterin. Ja sillä mä soittelin pianohaiterilla, soittelin ja ilahdutin mun ystävieni. Ja sitten jouduin soittamaan, kun meillä oli Mieri Larivaran kanssa Naiset ensin show, niin sitten siellä mä soitin sitä. Näytin ne hanuriset taitoinen, mutta ei se ole. Nyt mä nostan uuden haitarin, että mun pitäisi vähän sitä alkaa niin kuin treenaamaan, mutta katsotaan nyt, minkä se aika riittää. En mikään hyvä haitarista, mutta jotain. Bassopuoli, me ollaan parhaiten on hallussa. Mitä muusikot nauraa sille, että se puoli, kun tämä on niin kuin vaikeampi, tämä, mulla on pianohaitari nimittäin.
Se olisi kauhean herkullista nähdä sinut lavalla soolanumeros haitarin kanssa.
Joo, kyllä se täytyy joskus toteuttaa.
Mahtavaa. Onko tämä lupaus?
Jonkinlainen.
Tämä jää tähän nauhalle.
Hyvä.
Tämä muistetaan.
Joo,
sitten.
Olla.
Musiikki oli varmaan tärkeässä osassa teidän kotona, kun isä oli muusikko. Oliko teillä grammari, oliko radio?
Molemmat. Ja sitten mummolassa sitten, kun me oltiin kaikki kesät mummolassa, se oli aina semmoinen surullinen hetki, kun äiti meidät sinne autolla vei popedalla ja sitten lähti menee. Ja sitten tuli hän pisin pari viikon väliin ja viikonloppuna sitten tervehtiin. Se oli mulle kauhean surullista. Mä olin niin kamala ikävöimään. Siis mun vanhempia ja kotia, omaa kotia, vaikka meillä on hyvät oltavat siellä paljon serkkuja. Niin. No siellä mä sitten kuuntelin sitten mummolan gramofonista just näitä metrotyttöjä, Olavi Virtaa ja Annikki Tähteä ja Juha Erto. Ja sitten mä siellä haaveilin ja kuuntelin. Ja mä olin kuitenkin semmoinen 90-vuotiaan sitten mä sen vanhempi olin. Ja muistan, mä makasin aina siellä siinä pikkuhuoneen lattialla ja sitten silmät kiinni kuuntelin tätä musiikkia. Ihan siis lapsena. Aika erikoista.
Hän lähti jo sitten varsin nuorena lavoille. Ehtikö hän harrastaa sellaista normaalia teinitytön elämää paljonkaan?
Oikeastaan aika vähän. Se on hyvin vähäistä ollut jo, että ihan jonkin verran käytiin niin sanotusti kaupungilla kävelemässä iltaisin, katselemassa poikia ja no siinäkin kyllä ilmeni Paulalla aika sellainen hauska piirre, että vaatteet, mitä äiti meille osti tai meidän kanssa, niin hänen piti sitten vielä pikkusen katsoa, että nyt on muoti, on tämmöinen, että ihan pillihousut pitää olla ja sotti koneen, ompelukoneen esiin ja kavensi vielä housujansa vähän äidiltä salaakin, että ne oli oikein semmoiset vanhan ajan pillihousut. Että se piirre siinä alkoi jo silloin tämä vaatteisiin kiinnostus niin näkyä.
Niin, muisteli siskosi Tuula. Mutta hauskaa, että hänenkin sukunimensä on Koivuniemi.
Joo.
Vaikka on mennyt naimisiin, niin meni naimisiin Koivuniemen
joo,
kanssa.
Joo, kyllä.
Sisko puhui siinä oikeastaan kahdesta asiasta. Siitä, että et ehtinyt paljon viettää normaalia teinielämää ja sitten siitä, että tyylitietoisuus oli jo tullut aika vahvaksi osaksi sinua. Mutta jos puhutaan ensin siitä ensimmäisestä siitä, että isäsi tosiaan voisiko käyttää termiä tempaisi sinut mukaan bändiin? Mitä se tapahtui?
Joo, se tapahtui sillä tavalla, että solisti oli sairastunut isän bändistä ja isä tiesi, että mä osasin mielettömän määrän lauluja ulkoa. Ja sitten vaan katsottiin yksi ilta ja sävellajit kahdeksaan kappaleeseen. Sitten oli siellä jotain tangoja ja pari valssia ja jotain foksia. Ja sitten vaan meni keikalle. Mun mielestä puhutaan vuodesta 62, että mä olin silloin 15. Ja sitten se jäi vähän siihen, että mä kävin koulua. Sitten se vuosi eteenpäin, niin sitten jouduin taas isän bändiin. Sanotaanko niin, että mut sitten tempaistiin kanssa vähän sen siitä mukaan. Ja sitten lähti kaverikin mukaan, Pukkilan Sinikka lähti laulaa mun kanssa. Että jotenkin tuntui, että en sitten saanut, mä oon sanonut aina, että kun mä en saanut lähteä, muut lähtee kaikki jollekin telttaretkelle viikonloppuisen kavereiden kanssa, niin mä lähdin isän kanssa laulamaan. Että olin mä silloin vähän jotenkin katkera, enkä välttämättä halunnut sitä. Mutta tietenkin tänä päivänä täytyy olla todella kiitollinen siitä, että isä otti mut mukaan ja mä oon saanut tämän ammatin sitten ja tiedä tätä. Mutta kyllähän se silloin 5-16-vuotiaana tuntui epämiellyttävältä.
Silloin ei enää solisti ollut sairasta ja sitten se oli jo tekosyy, että isäsi ilmeisesti huomasi sen, että kun lavalla onkin Paula, niin yleisö viihtyy paremmin vai mihin se perustui, että hän sinut raastoi bändiin?
No tietysti oltiin me sitten sen Sinikan kanssa aika monen vetonaula, kun me yhdessä oltiin, kun Sinikka oli vaalea ja mä olin tummatukka, niin me oltiin nuoria. Ja sitten nämä miesmuusikot, niin ne olivat tietysti meidän mielestä jo vanhoja, kun ne oli niin kuin varmaan 40-vuotiaita, ne olivat vanhoja miehiä, niin kaksi nättiä tyttöä laulamassa. Että kyllähän se tietysti oli semmoinen vetonaula myöskin, ja bändillä oli keikkoja varmaan paremmin kuin jos olisi ollut niin kuin vanhoja miehiä siinä esiintymässä. Että isä teki meille kaksiäänisesti ne laulut, ja sitten meillä olisi omat soulobiisit. Sitten Sinikka lähti pois siitä, ja mä jatkoin isän kanssa. Isä oli hirveän tarkka muutenkin, että jos niin kuin minusta jotenkin sillä tavalla, että piti siellä kauhean tarkasti kiinni, että mä varmaan vaistosi sen jotenkin, että mä voisin lähteä seikkailemaan kavereiden kanssa jonnekin. Että isä oli hirveän kyllä sitten sanotaan niin kuin huolehtiväinen, musta vähän ylihuolehtiväinen. Mä muistan kerran yhden semmoisen tapahtuman, mä harjoittelin niin kuin tupakan polttoa ja sitten poltettiin sitten poikien kanssa tauolla ja yhtäkkiä niin isä tulee sitten kahvilalle ja sitten siitä ei puhuttu sen jälkeen sanakaan, mutta varmaan näki, että mulla oli tupakka kädessä. Sitten mä tumppasin käteen ja pistin sen tuonne alastaan nopeasti sen käden ja isä käveli ohi vaan, mutta ei sanakaan, että nähtävästi sehän joku huomasi, oli hieno tunte, niin halunnut mä moittia. Mutta sen verran pelästyttiin, että ei kyllä sitten maistettu sitä röökiä. Mutta sen jälkeen mä poltin kuitenkin 10 vuotta tuossa sitten jossain kohtaa ja lopetin. Mulla on 73 jo sen tupakin, mutta se isällä oli valtava auktoriteetti kyllä. Ja sitten isä oli vähän sellainen, pelkäsin tietysti, se oli kuitenkin isä. Siihen aikaan kunnioitettiin ja vähän pelättiinkin.
Kun isä sitten tunsi tietysti oman luonteensa, ajattelee, että hän, sanotaanko remsejä luona, niin näki sinussa, että hemmetti tuo Paula on perinnyt häneltä näitä remseyskeinejä, että niin. Parempi katsoa vähän perään.
Joo, aivan. Varmaan siis semmoinen, niin se oli vähän osittain semmoinen jossain kohtaa vähän semmoinen huulivili, sitä tietysti pikkusen semmoinen menevä mies. Ja musta on kyllä vähän samoja elkeitä, että mä oon semmoinen rempsee ja menen vähän joskus omia teitä. Isä ajatteli, että okei, että nyt otetaan vähän kiinni tyttö, että ei päästä alkaa tässä kohtaa hänen silmiensä olla.
Tumppasitko muuten sen röökin oikeasti käteen?
Joo, sillä puristin tuolta. Ai kamalaa.
Sehän poltti.
Joo, se poltti. Sitten mulla isä oli kauhean tarkka tämmöisestä, kun mä salaa väreitä hiukset, ja äiti oli mun puolella. Sitten kun mulla nämä keikat oli sitten menossa, niin väräsin tummaksi hiukset siellä. Muistan kylppäriammeen siellä vähän joka paikka mustana sitten oli. Tuli vähän liian tummaksi, mutta isä ei oikein huomannut. Isä ei oikein antanut sitten irtoripsiäkään laittaa. Se oli kauhean semmoinen tarkka. Mä en ymmärrä, että minkä takia pitää olla kauhean tarkka. Että hän esiintyjä täytyy olla vähän erottuva niin kuin muista, että vähän olla hiuksia isviä väriä ja vähän tekoripsejä päässä.
No, mutta kyllähän te siskon kanssa kuitenkin kerkesitte.
Me pelattiin Pauvan kanssa aika paljon yhteen sitten semmoisissa asioissa, mitä ei isä ja äiti saanut tietää, että meillä oli semmoinen yhteispeli, pikku vilppipeli, että me ollaan ihan kilttiä tyttöjä, vaikka me vähän mentiin sinne sun tänne.
Ja kyllä kerran tulee kertonut yhtä tarinaa. No joo, mä olin ottanut niin ensimmäiset humalat turvallisesti yhden ystävän luona. Ja sitten mä tulin kotiin ja me nukuttiin Tuulan kanssa samassa huoneessa. Ja sitten mä rupesin antaa yleen sitten siinä. Ja kun mentiin meidän Tuula huomasi heti, että nyt on jotain tapahtunut, mitä ai kauheeta, nyt se on varmaan ottanut jotain. Siis ensimmäiset humalat ihan kosken korvasta. Heti niin kuin suoraan. Huhu. Sitten mä alkoi voimaan pahoin ja sitten Tuula rupesi yskiin siinä kamalasti, että äiti tuli sitten kurkkaan, että onko sulla yskä? On mulla vähän sen yskä, mutta kyllä se, mä otan vähän vettä, että kyllä se ohi menee ja mä olin siellä oven takana piilossa. Että se oli tiukka paikka, mä olisin saanut varmaan selkää silloin, mutta mä olin silloin kyllä jotain, olimme silloin kuitenkin 15.
Sitten 18-vuotiaana jo tapahtui jotain. Mitä tapahtui, päätit ottaa vähän etäisyyttä perheeseen?
Itse asiassa mulla on sellainen mielikuva, että mä olin pikkusen villi kuitenkin silloin, niin mun isä ja äiti varmaan teki vähän päätöksen. Mä en ole nyt sitä tarkistanut tai kysellyt, mä olettaisin, että näin on, että ne laittanut sinne vähän rauhoittua sinne Kanadaan. Tätien, mun äidin kaksi iskoa oli siellä, mä menin sitten sinne ja mun piti olla siellä 3 vuotta. Olimme tietysti omakin halu lähteä sinne, mutta 3 vuotta mulla oli tarkoitus olla siellä.
Jäähyllä Kanadassa.
Joo, jäähyllä Kanadassa siellä tätien hoivissa. Ja mä tein siellä, mä kävin siivoamassa tätien kanssa yliopistolla iltaisin myöhään. Sitten mä lauloin keikkoja, siellä mun molemmat tätien miehet soitti jo bändissä, toinen haitari ja toinen rumpuja. Ja sitten mä kävin vielä niin kuin englannin kielikurssilla siinä päivisin sitten. No, mutta sitten mä tulin niin kauhean koti-ikävä, niin kuin mä tuossa sanoin, että mä oon ollut kauhean ikävöimään kotia, äitiä ja isää ja sitten mä pystyn sen vuoden kuluttua, mä lähden takaisin sitten sieltä ja mä laitoin paperit Seinäjoen kauppaopistoon. Mä etin keskikoulun silloin, tyttölyysi on kesken ja sitten mä laitoin kauppaopistoon paperit ja pääsin sisään ja kävin sitten syyslukukauden ja sitten tein marraskuussa ensi levyn ja sitten mä sanoin sinne Rexille, että bye, mä lähden nyt, niin rehtori pönkäsi, että kun jos ikinä vaan tuut katova päälle, niin aina voit jatkaa tuosta tammikuussa, saat jatkaa koulua, ettei käydä ollakaan sitä syyslukukautta.
Vielä et ole jatkanut.
En ole vielä, mutta mä tapasin vuosia sitten rehtori Pöngän ja edelleen oli se kuulemma voimassa tämä sama juttu.
No silloin 18-vuotiaana lähdit jäähylle Kanadaan, mutta ja se nyt hirveätä jäähyttelyä ollut, kun sielläkin pääsit laulamaan. Ja, mutta tosiaan Suomessa sitten 19-vuotiaana, niin se oli tuiki harvinaista. Tämän päivän nuoret ei uskokaan, kuinka vaikeaa oli silloin päästä levyttämään, mutta sä pääsit levyttämään.
Joo, mä kävin vuotta ennen lähtöä, niin Toivo Kärjen luona koelaulussa isän kanssa. Ja sitten Topi sanoi mulle, että ota vuosilaulutunteja ja tuu takaisin. Ja sitten pääsin Kanadaan ja lauloin siellä sitten koko ajan, ihan siis lähes joka viikonloppu. Oli keikka. Siellä oli paljon Suomen siirtolaisia lähtenyt. Munkin tädit lähti 52 vuonna ja nyt puhutaan vuodesta 65. Mä olin nuori ja silloin niillä oli kauhean koti-ikävä ja sitten menee tämä nuori tyttö ja laulaa kaikkia vanhoja niiden heidän nuoruuslauluja. Se oli aika surullista, ne oli kauhean murheellisia, mutta sitten ne alkoi tottua ja sitten oli jo niin kuin hauskoja tanssiaisia. Ja sitten mä tulin takaisin sieltä ja menin Toive Kärjen luokse ja sitten hän sanoi, tässä olisi tämmöinen ralli, tämmöinen. Yöperhonen. Ja sitten mä menin studioon ja olin treenannut sen yöperhosen aikaa, ja mulle hetkisen suonette kuunnellen, dramaattinen. Niin sittenhän siinä kävi niin, että Topi Kärki, ei Tuula Valkama oli siellä, että ei voi laulaa tällä tekstillä, Paula, tätä laulua, ei voi. Soitti Topille, voiko tehdä uuden tekstin, ja Tuula Valkama teki uuden tekstin vieressä huoneessa ja antoi sen mulle, ja sitten siitä tuli Perhonen.
Josta tuli iso hitti.
No tavallaan se nousi jotenkin listoille ainakin 10 parhaan joukkoon siihen aikaan.
Nyt sen myötä muutit sitten Tampereelle. Sieltä käsi oli helpompi olla ohjelmatoimistossa ja tehdä keikkaa ja niin poispäin. Minkälaisia ne keikkaolot siihen aikaan oli?
Sitä mä aina muistelin kauhulla, että kaikista on selviydytty. Kyllä se oli aika raakaa. Se oli tosi raakaa touhua, että oli nuoria, kokematon ja sitten vaan kirjekuori käteen ja linja-autoon ja Jyväskylään tai Lahteen tai Kuopioon tai junalla Joensuuhun tai jotenkin. Ja siellä oli bändi vastassa ja sitten vaan jotkut nuotit mukana ja kaikki bändit ei osannut soittaa silloin nuoteista. Hän olisi vaan ainoastaan muut, olisi jotain muuta, niin sitten piti kysellä, että mitä lauluja te olette soittaneet, että mä voin laulaa sitä, mitä te olette soittanut. Että kyllä se oli semmoista, se oli kyllä kova aika, sitten matkustaja kotiin yöksi ja seuraavana päivänä sitten taas Tampereelle. Mutta tavallaan sen kesti, kun oli niin jotenkin innostunut, kuitenkin kaikki oli vähän uutta, oli nuori ja ei ollut mitään muutakaan. Nyt mä olin lähtenyt siihen ja olen se hauskaa niin kuin kiertää sitten koko Suomen maata ja tutustua ihmisiin. Ja oli kuitenkin tavallaan niin kuin levytähti ja radiotähti, tämmöisiä sanoilla käytettiin. Ja sitten oli paljon ihmisiä tansseissa, lavatansseissa ja tanssi yleensä. Oli paljon yleisöä. Mutta kyllä se ohjelmisto oli kyllä aika murheellista, mutta ei se sitten. Mulla oli minihäämme päällä ja musta tukka ja matala ääni, niin se meni aika hyvin läpi. Sitten mä sain niitä sinkkuja tehdä aika tiheeseen tahtiin sitten siinä. Tuli jo selmiä kyynelle toisia ja antaa muuta voi.
Ja sieltähän tuli sitten myös, tuli poika ja pojalle isäkin löytyi. Joo, niistä piireistä.
Niistä piireistä ei löyty ja pojan isän kanssa ollaan edelleen niin kuin samassa työssä jopa, että hän on hoitaa hyvin pitkälle mun tämän päivän asioita. Että vaikka tiet erosi jossain kohtaa, niin semmoinen ystävyys on kuitenkin säilynyt.
Tuli mieleen, kun ohjelman alkupuolella todettiin, että Paula Koivuniemi syntyi olohuoneessa, niin oman pojan syntymä ei tainnut paljon teidän keikkailua hidastaa.
Ei, mä olin 2 viikkoa synnytyksestä, mä olin jo esiintymässä Iisalmessa, Tampereelta matkustin Iisalmeen. Siitä vaan lähdettiin ja poika oli mukana ja nukkui kitaralaukussa siellä sivuhuoneessa. Isä soitti rumpua ja äiti lauloi ja poika nukkui kitaralaukussa. Se oli aika hurjaa meininkiä.
Ei ihme, että pojastakin tuli muusikko.
Ei niin, joo poika. Eli mä just katsoin sitä vanhaa, tosi vanhaa, suoraa lähetystä TV2. Oli sellainen koululla sellainen ohjelma ja Toni oli sitten siellä sellainen jääkiekkomailla sitten, mitä se soitti aina siellä takahuoneessa. Sitten pääsi isältänsä karkuun. Ari ei ollut silloin siinä ohjelmassa soittamassa ja tuli juosten sieltä sitten keltaisissa damaskeissa ja villadamaskeissa. Tuli soittaa konduktööriä ja sitten jotenkin sillä, että nyt pitäisi mennä pois, niin se alkoi itkeä. Sitten piti mua kiinni, itki siinä ja piti mua vaatteista kiinni. Ja sitten mä yritin laulaa suorassa lähetyksessä. Ja Toni silloin 8 kuukautta. Voi että, siis se oli kyllä liikuttavaa. Katsottiin sitä toissa jouluna kimpassa. Ja
60-luvun lopulta 70-luvun loppupuolelle, niin ei ollut kauhean helppoja aikoja.
Ei, silloin se musiikki oli, iskelmän musiikki ei ollut semmoista, niin kuin suomen kielen iskelmä ei ollut kauheasti muodikasta. Et silloin mullakin oli keikkaohjelmista 70-luvun alussa ihan, mä lauloin englanniksi hyvin pitkälle kaikenlaista. 78 sitten aukisi vähän enemmän mun ura, että siinä oli monta vuotta, että mä tein vain keikkoja ja olin tyytyväinen siihenkin tietenkin, sain tehdä tätä työtä. Jossain vaiheessa mä vähän niin kuin kattelin jotain lehti-ilmoituksia, että miten mä lähtisin opiskelemaan tai jotain uutta ammattia jossain kohtaa, mutta en luovuttanut sitten. Kuitenkin keikkaa oli, että mulla oli Tampereella bändi olemassa ja siinä oli hienot muusikot ja sitä työtä oli ja oltiin tyytyväisiä niin kuin vähän.
Olit silloin alle 30 ja koko elämäsi periaatteessa siihen asti teiniästä lähtien esiintynyt ja teini-ikäkin oli jollain tavalla jäänyt väliin. Mm. Miten kun sanotaan, että ihmisen on elettävä ne kaikki tietyt tärkeät ajanjaksot elämässään, niin puhutaan aina 30 kriisistä, mutta miten kävi sinulle? Tuliko 30 teini-ikä?
Ei tullut siinä vaiheessa, mutta tuli sitten 35 lähempänä 40. Silloin piti repästä irti semmoisesta turvallisesta liitosta ja lähteä sitten sooloilleen omalla tavallaan yksityiselämän puolella. Se, kyllä ne vaan täytyy käydä ne eri vaiheet näköjään. Niin sanotaan, että jos joku pysäkki jää väliin, niin siihen ihminen palaa vielä ja sitten jatketaan matkaa eteenpäin, kun ollaan käyty siellä. Mutta mitään en kadu kuitenkaan, että kaikki on, mitä on tullut tehtyä, niin on hyväksyn itseni. Mutta se oli semmoinen 4 vuoden juttu ja ihan siis jo koko olemo sitten piti panna tennarit jalkaan ja purkka suuhun ja nuori poikaystävä ja jotain tällaista näin. varmaan ja moni muukin on sen kokenut varmaan, toivottavasti. Sitten siitä ruvettiin kasvamaan, rakentamaan uudenlaista elämää. Niin kuin mä sanoin, että en mä kadu sitä aikaa.
Hänellä on semmoinen luonnonlahjakkaan ihmisen tapa käsitellä melodiaa ja laulaa se koskettavasti sillä lailla, että joka kylä poika ja tyttökin ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Hän arvostaa tätä omaa työtään tavattoman paljon. Siitä mä oon ihan vakuuttunut. Hänellä on tärkeää tehdä laulajan työtä varmasti niin kauan aikaa, kun se suinkin hänelle itselleen maistuu. Hän suhtautuu siihen suurella kunnioituksella ja kunnioittaa myöskin yleisöään kovasti. Kyllä hänellä on kaikki tollaiset arvomaailmat niin kuin sen oman yleisön ja itsensä välillä niin hyvässä kunnossa.
Arvaatko Paula Koivuniemi, mikä oli kysymys, mikä Markku Johanssonille esitettiin tässä?
Kerro.
Kysyn, että mikä on Paulan suosion salaisuus, ja tuo oli vastaus.
Okei. Joo, mä oon Markun kanssa saanut tehdä tosi hienoja isoja juttuja sinfoniaorkesterin solistina ympäri Suomea eri kaupungeissa. Ne on hirveän vaativia. Mutta kyllähän siinä niin kuin oikeassa on, että mä oon aina yleisöäni arvostanut ja kunnioittanut ja pyrkinyt tekemään niin hyvin kuin sillä hetkellä on pystynyt.
Minusta aina lohdullista jotenkin, kun ihminen, joka on suvereeni siinä, mikä on hänen erikoisosaamistaan, niin sitten kun kuulee, että on sellaisia alueita, joissa hän on, voisiko sanoa, että suorastaan aika kehno.
Ei osaa siis laittaa minkäänlaista ruokaa, että mä laitan aina ruuat meidän reissuilla, ei siitä tule mitään. Mä oon yrittänyt opettaa jotain, jotain on mennyt perillekin. Ja sitten toinen asia on se, että kun me lähdetään jostakin paikasta jonnekin, ja mä sanon, että nyt lähdetään tänne oikealle, niin hän väittää aina vastaan, ei kun tuonne vasemmalle. Toi suuntavaisto, siinä Paula on huono.
Joo, mutta Tuula sisäreni, sä oot opettanut mulle munakkaan tekemisen, ja se onnistuu kyllä. Seuraavan kerran, kun tuut mun luokse Helsinkiin, niin mä näytän. Mutta mä oon todella huono. Missä välissä mä olisin oppinut kokkaileen? En missään välissä.
Okei. Urasta vielä. 2000-luvulla alkoi tapahtua sitten kummallisia juttuja. Sinua kutsuttiin mukaan puhtaasti rokkimaailmaan ja sellaiselle sektorille, missä koskaan et ollut aikaisemmin, ja se arvelutti. Otetaan yksi näyte, katsotaan tunnistatko, mistä on kysymys. Tunnistatko?
Menee sellainen niin kylmät väreet, kun pelotti jotenkin kamalasti silloin. Joo, promissirokki Seinäjoella viime kesänä, kesällä 2008.
Vähän kliseisesti sanottuna lähes kaiken, tai voi sanoa, että kaiken nähnyt suomalaisessa iskelmäkulttuurissa 40 vuotta lavoja kiertänyt Paula Koivuniemi ja sitten Seinäjoella ikään kuin, no joo, kotikentällä Törnämän saaressa 10 000 hengen teltassa. Oliko kuitenkin pupu pöksyssä?
Oli, siis mä pelkäsin niin hirveästi. Ensiksi mä olin täysin varma, että sinne ei tule ketään, kun meidän esiintyminen alkoi 12:30 päivällä, sunnuntaipäivänä. Ei sinne voi tulla ketään ihmisiä. Meillä oli kaikilla omat semmoiset vaunut hienot, missä oli hienot kaikki tarjoilut, oli hedelmiä ja karkkia ja juomia ja kaikkea. Sitten mä siellä niin kuin keskityin ja mä ajattelin, että kohta täytyy lähteä. Yhtäkkiä tulee, hei, 5 minuuttia aikaa, keikka alkaa, Paula. Mä sanoin, mitä, onko se ketä? Teltta täynnä. Mä sanoin, apua, sitten mä lähtin juokseen oikein sieltä kopista sinne lavalle ja herra jestas siis. Mutta se oli niin ihana tunne kyllä jotenkin sillä, kun mä näin niistä nuorista, kuinka nehän lauloi siis kaikki ne osasivat kaikki laulut. Se oli kyllä jotain, niin ei ole vuosikausin tapahtunut jotain, niin sillä tavalla jo niin kuin omassa lajissaan niin hienoa mulle kuitenkin, että mä onnistuin tässäkin. Mä saan tehdä niin paljon, mä oon monessa liemessä keitetty ja mun monissa vesissä uitettu, niin tämä oli kyllä joku se, jotenkin semmoinen tosi upea juttu. Oli ihan kylmät väärin, kun kuulin sen musaa, kun tuli se tunne, kun mä menin semmoista luiskaa pitkin sinne lavalle. Niin.
Nyt rauhoitutaan ja kuvitellaan sellainen tilanne, että kaikki tuo ei olisikaan onnistunut noin hyvin, niin silti sinulla olisi ollut takaportti auki.
Mä oikeastaan tiedän sen aika tarkkaan, mitä se tekisi tällä hetkellä. Mä voisin kuvitella. Nimittäin, no ensin tietysti haaveena oli tämä opettajan ura, mutta ei Paulasta siihen olisi semmoinen hätäinen, että ei semmoiseen. Mutta meidän äiti oli kirjanpitäjä, hän oli merkonomi, siihen aikaan kova juttu. Ja Paula on kiinnostunut numeroista ja kirjanpidosta ja tämmöisestä, että ja on hyvin tarkka siinä ja oikein nauttii siitä. Oikein siis matkoilla, kun ostellaan, niin kaikki laskut järjestykseen se laittaa heti ja rakastaa suorastaan sitä kirjanpitoasiaa, että hän olisi varmaan joku sen tyylin ihminen. Hänhän meni kauppaopistoon silloin aikoina ennen kuin alkoi sitten tämä ura, niin varmasti olisi semmoisella alalla.
Vai niin, joo, kyllä. Sisko on oikeassa.
Oli hauska, että sisäresi puhui tuossa, niin huomaamatta se sillä aikaa aloit järjestelemään täällä Radio Suomen studiossa kyniä ja lehtiä suoraan.
Joo, ja mulla on semmoisia ystäviä, jotka tuovat pahvilaatikossa kaikki kuitit, silloin piti veroilmoituksia laittaa kaikki kuitit, niin mä rakastin sitä. Jotenkin mä rentoudun niiden paperien tekstin kanssa ja kuittien kanssa. Se on mulle semmoinen rentoutumiskeino. Onks vähän outoa?
No erittäin.
Onko? No joo, se on mun semmoinen näpertäminen.
Kuittien kanssa näpertely sikseen, mutta teit tosiaan uuden aluevaltauksen ja lähdit ilmeisesti oman bändin muusikoiden kannustamana rokkihommiin.
Kyllä mun muusikot on, siis orkesteri, kenen kanssa mä tänä päivänä saan tehdä töitä, niin on ihan Suomen huippumuusikoita, niin ne on kannustanut mua. Ja ne sano silloin, että ilman muuta tonne mennään, kun mua pyydettiin. Ja tonne mennään. Pärjääkö siellä? Sanoit, sä pärjät missä vaan. Sitten jotenkin mä niinku kuuntelen niitä, kun niillä on kuitenkin enemmän kokemusta. Ja on ollut
enemmän kokemusta missä?
Sillä rockpuolella, koska mä sanon aina kaiken, että mä en ole mikään rocklaulija. Eikä musta koskaan tuu, mä iskemä lauleja. Mutta mä oon saanut toteuttaa itseäni myöskin tämmöisissä paikoissa ja laulaa ja esiintyä. Ja se on ollut huikeata kyllä.
Mikä on ollut suosion hinta?
Niin, jos nyt jotain pitää sanoa, jonka asian kanssa on myöskin sinut, ehkä toi yksityiselämän puoli, noi liitot kaikki tavallaan on kaatuneet jotenkin. En tiedä, onko tähän asiaa, vai onko sitten mä oon ollut itsekäs ja halunnut tehdä tätä työtä. Mä oon joutunut tekemään valintoja, joko tämä tai sitten perheen äitinä tai vastaavaa, ja mä oon valinnut kuitenkin sitten tämän. Mutta mä en ole katkera ihminen. Mä oon onnellinen elämässäni ja työssäni ja hyvissä väleissä. Sanotaan entisten miesystävieni, aviomiesteni kaikkien kanssa. Mulla on mitään pahaa sanottavaa kenestäkään.
Viimeisenä ajatuksena Paula Koivuniemi tähän, miten minusta tuli minä-ohjelmaan, niin minkälaisia unelmia sinulla on?
Ne liittyy kyllä työhön edelleen. Mä haluaisin tehdä vielä erilaisia juttuja, erilaisten kokoonpanojen kanssa, erilaista musiikkia, jopa vähän teatterityyppistä. Mutta kaikki aikanaan, että mä oon nyt vähän yli 60-61-vuotias, niin mulla on semmoinen tunne, että mulla on vielä aika paljon aikaa, jos mä saan olla terveenä. Mutta mä en pidä mun kunnosta hyvää huolta, että yritän pitää. Niin. Mä uskon, että mä pystyn toteuttamaan aika paljon niistä unelmista ja haaveista.